Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 7. august 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Mijo Martinović pristupio Bečićevim demokratama, turistička organizacija zadovoljna dosadašnjom posjetom Crnoj Gori, francuski planinar nestao na Vrmcu iznad Kotora, u nevremenu u Skoplju poginulo 15 ljudi. U današnjoj emisiji slušat ćete o ruskoj mekoj moći u Srbiji, zategnutim odnosima Srbije i Hrvatske, mladima u Bosni i Hercegovini, no prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Moskva se pomirila sa gubitkom Crne Gore i koncentrisala snage na zadržavanje svojih pozicija u Srbiji, ocjenjuje ruski informativni portal utro.ru. Portal ocjenjuje da će u slučaju da Srbija kao ključna zapadnobalkanska zemlja konačno kapitulira pred pritiskom NATO-a, Rusija biti potpuno izbačena iz regiona. U komentaru se ocjenjuje, kako prenosi agencija Beta, da aktiviranje vojne i trgovinsko-ekonomske saradnje sa Srbijom predstavlja još jedan odgovor Rusije na širenje alijanse na Crnu Goru. Ako razmatramo aktiviranje saradnje sa Srbijom kao odgovor na uvlačenje Crne Gore u NATO, doći ćemo do zaključka da je Moskva prihvatila ulazak Crne Gore u alijansu kao već svršenu stvar. Rusiji nije na ruku da se ozbiljno uvlači u geopolitičku borbu za Crnu Goru kada pored sebe ima Donbas koji krvari, a na Bliskom istoku gori Sirija, ocjenjuje ruski portal. Direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić izjavila je danas da u Crnoj Gori prema zvaničnim podacima do kraja jula 2016. godine zabilježeno 5% više turista nego u istom periodu prošle godine. Ona je agenciji Beta kazala da se dobri trendovi nastavljaju, te da se sa optimizmom očekuje da ova godina bude uspješnija od prethodne koja je bila rekordna po posjećenosti. Prema njenim riječima, do kraja juna u Crnoj Gori je boravilo 412.000 turista, od čega je 90% bilo stranaca i to mahom iz Rusije i regiona, Srbije i Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije. Predsjednik profesionalne bokserske organizacije Miodrag Martinović pristupio je demokratskoj Crnoj Gori. Predsjednik demokrata Aleksa Bečić je Martinovića predstavio kao simbol otpora i protesta 24. oktobra prošle godine. Martinović je brutalno pretučen prošle godine od strane specijalne policije tokom demonstracija opozicionog demokratskog fronta. Francuski državljanin Jeanot Robert nestao je sinoć na planini Vrmac kod Kotora, a u potragu za njim uključen je helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako je saopšteno iz MUP-a, francuski planinar odvojio se od grupe sa kojom je obilazio planinu, a prve pretrage vodiča i ostalih članova grupe nisu dale rezultate. U potragu su se uključili pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Kotora i Tivta i Gorske službe spašavanja. Najmanje 15 osoba je poginulo, a šestoro nestalo u olujama i poplavama koje su prethodne noći pogodile Makedoniju. Žrtve su različite starosti i njihova identifikacija je u toku. Reuters prenosi da su automobili pod vodom, a da je kružni put oko Skoplja teško oštećen poplavama, dok su neka predgrađa naročito pogođena. Kiša je jutros stala, ali se večeras očekuje ponovo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku možete čuti kako Rusija jača svoju meku moć u Srbiji, što ugledni eksperti kažu o sve zategnutijim odnosima Srbije i Hrvatske. Nudimo vam priču o mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine koji uprkos preprekama ostvaruju svoje snove, kako je uništena jedna od najljepših promenada na Crnogorskoj rivijeri, priredila Mirjana Rakela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posljednjih godina Rusija jača svoju meku moć u Srbiji. Nasuprot zapadnoj, njen cilj je smanjenje podrške evropskim integracijama i njenim vrijednostima i prije svega sprječavanje širenja NATO saveza na Balkanu, dok se kao alternativa nameću čvršće veze sa Rusijom. Uz jačanje bilateralnih odnosa te sve više medija, Kreml meku moć širi kroz različite organizacije koje promoviraju srpsko-ruske odnose, istraživali Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Reč je o udruženjima građana, pokretima, studentskim organizacijama, internet portalima, ograncima ruskih organizacija u Srbiji i ruskim fondacijama. Prema istraživanju Centra za evroatlantske studije, prve ovakve strukture formirane su na severu Kosova odmah po proglašenju njegove nezavisnosti 2008. da bi aktivnije postale 2012. tokom demonstracija na takozvanim barikadama. U Srbiji počinju da jačaju s početkom pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine 2013. Broj njihovih aktivnosti povećava se tokom 2015. kada, kako se navodi u studiji, postaje jasno da će Srbija početi i formalne pregovore sa Evropskom unijom, te kad je obelodanjena namera jače saradnje sa NATO-om.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura,
kaže direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji, prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, poseban značaj imalo je otvaranje Beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, koji je formiran pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina i na čijem je čelu u Moskvi bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, inače čest gost Srbije. Poznat je, navodi Bešlin, po kontroverznim izjavama, među kojima su i one o konstituisanju novog srpskog kolektivnog identiteta.
Kroz svoje javne istupe čelnici RISI-a konstantno pružaju nadu nacionalizmu u Srbiji, da ove granice koje su sada nisu konačne i dakle srpski nacionalizam kao poražen nacionalizam, time dobija nekakvu nadu u mogući revanš.
U Ruskom institutu za strateška istraživanja nisu odgovorili na naše pozive. U Agenciji za privredne registre upisani su kao udruženje čije je delatnost izdavaštvo, a cilj im je pospešivanje naučno-istraživačkog stvaralaštva ruskog i srpskog naroda te svih vidova saradnje. Ispostava u Beogradu otvorena je 2013. kada su njihov rad blagosiljali sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a naučni saradnik Nikita Bondarev poručio da im, citat, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna meka moć.
Jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje.
Nešto kasnije na konferenciji u Beogradu, koja se bavila, kako su naveli, razmatranjem duhovnih veza dva naroda i načinima odbrane od meke moći Zapada, Bondarev je poručio da je meka moć Rusije u Srbiji još slaba i da mora biti jača. Specijalan gost ove konferencije u organizaciji Moskovskog fonda Gorčakov i Srpskog koda, koji također nisu odgovorili na pozive našeg radija, bio je njihov direktor iz Moskve Leonid Rešetnjikov. A u zaključak skupa ugrađena je njegova sljedeća teza.
Pravoslavlje je posebna civilizacija najviših vrednosti i alternativa američko-zapadnjačkom konceptu potrošačkog evropejstva koje devalvira ljude na materijalna, a ne duhom bogata bića. Zato je i cilj i misija pravoslavnih naroda da na planetarnom nivou šire svoj pravoslavni koncept i to ne silom, već mekom moći.
U maju ove godine u Privrednoj komori Srbije upriličena je promocija njegove knjige Vratiti se Rusiji, čije je domaćin bila Naša Srbija, organizacija na čijem se sajtu navodi da se bave humanitarnim radom i pomaganjem i zaštitom dece. Kao i na većini skupova, i na ovom su učestvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, uz ostale i kontroverzni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, poznat po ekstremističkim stavovima i govoru mržnje. U diskursu ovih organizacija dominira narativ o tradicionalno dobrim srpsko-ruskim odnosima, uzajamnom istorijskom pomaganju i pravoslavnom bratstvu.
To je dakle današnja interpretacija i to je potpuna konstrukcija,
kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Balkan uvijek treba u ruskoj politici posmatrati kao poligon za rusko pokazivanje moći i odmeravanje snaga sa Zapadom, a da nju samu, dakle, to ništa ne košta. I tako je od 18. veka. U tom smislu Rusija jeste bila prisutna na Balkanu, ali ona je igrala u različitim vremenskim periodima različite igre sa balkanskim narodima. Ništa tu Srbi nisu specifični od ostalih balkanskih naroda.
Većina ovih organizacija su nacionalističke i konzervativne, a antizapadnim narativom zapravo se protive univerzalnim pravima i slobodama. Jedna od njih je Srpski obraz, organizacija koja je nastala nakon što je Ustavni sud zabranio rad otačastvenog pokreta Obraz. Ova organizacija nalazi se na listi MUP-a kao klerofašistička, poznati su po pretnjama i nasilju nad učesnicima Parade ponosa, prekidanju izložbi umetnika sa Kosova i iz Hrvatske, učešću u demonstracijama posle hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Lider Obraza Mladen Obradović je 2014. proveo 4 mjeseca u kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Ujedno je i jedini koji se odazvao našem pozivu. Tvrdi da je odluka o zabrani Obraza politički motivisana i dodaje da nastavljaju saradnju sa različitim političkim i društvenim činiocima u Rusiji. Na pitanje na čemu se saradnja zasniva odgovara.
Na prvom mjestu naša ljubav prema Rusiji i ruska ljubav prema Srbiji.
U danu kada smo sa njim razgovarali, vratio se iz Rusije.
Moj boravak u Rusiji i u Južnoj Osetiji je bio vezan za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Kavkaz i globalne izazovi i pretnje, koji su organizovali zajedno Ruski institut za strateške istraživanja i Južno-osetinski državni univerzitet. Bio sam jedini predstavnik iz Srbije i nagrađen sam medaljom povodno 25 godina postojanja Republike Južne Osetije. Nagradu mi je uručio predsjednik Leonid Tibilov lično.
Obradović ne priznaje nezavisnost Kosova, dok su Južnu Osetiju, koju naziva Republikom, priznale Rusija, Nikaragva, Nauru, Venezuela i Tuvalu. A međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Evropske unije smatraju je delom Gruzije. Iako protivnici globalizacije ove organizacije idu u korak sa savremenim tehnologijama, u aktivizmu, u virtuelnom svetu,
ne prezaju i od pretnji životom, spominjanja familije, zloupotrebe privatnih podataka, ničega,
navodi Jelena Milić, ali održavaju i direktan kontakt uz različite tribine, čiji su, uprkos problematičnom sadržaju, domaćini često beogradski fakulteti.
Animiraju mlade kroz jedno od načina okupljanja, kao što su studentska udruženja i pokreti. Vrlo su aktivni na Beogradskom univerzitetu, na raznim fakultetima.
Njihovi izvori finansiranja u većini slučajeva nisu transparentni, pa je nemoguće utvrditi odakle novac dolazi.
Njihovi sajtovi su bez ikakvih informacija o tome ko i kako ih finansira. Jedan od glavnih odbrana je članstvo kroz članarinu.
Na pitanje o izvorima financija, vođa obraza izbegava direktan odgovor.
Zanimljivo je da vi meni postavljate to pitanje, a vi ste radio koji direktno finansira na strane Sjedinjenih Američkih Država. To samo znači da vama ne odgovara način na koji srpski obraz postoji i deluje, jer smo potpuno nezavisni. Za razliku od ostalih, mi ni od koga ne zavisimo, ni od koga ne primamo naloge. Jedini ko stoji iza nas, to je Gospod Bog i srpski narod.
Gospod Bog ne može poslati financije da napravite uličnu akciju, ali tako?
Verujte mi da najkonkretnija pomoć stiže od Gospoda Boga.
Za razliku od ovih organizacija kojima se pitanja o finansiranju ne postavljaju, one za koje novac stiže sa zapada, uprkos tome što je ovo i transparentno na njihovim sajtovima, uz napade da su strani plaćenici stalna su medijska tema, i to ne samo tabloida.
Isključivo primamo pare preko banaka, preko posebnih projektnih računa da bismo donatorima mogli da podnesemo finansijske izveštaje. Toga naravno s ove strane nema.
Dok se protagonisti značaja jačanja veza Srbije i Rusije čvrsto drže prošlosti, javnost, a pre svega mladi, malo toga znaju o savremenoj Rusiji, podlači istoričar Milivoj Bešlin.
Različiti su ruski uticaji. Ako govorimo o nauci ili o književnosti i tako dalje, taj uticaj može da bude i dobrodošao. Ali se ruska meka moć pod navodnicima ne ogleda kroz filmove, muziku, jezik ili ne znam kuvanje čaja kao kod Kineza.
Ona će, prognoziraju naši sagovornici, nastaviti da jača i u sukobu sa Zapadnom bivaće sve osmišljenija, kaže politički analitičar Boris Varga.
Oni su naučili kako Zapad ostvaruje neku moć. Međutim, to su druge vrednosti. Ako Zapad ulaže u liberalne vrednosti, Rusi ulažu u nešto što su tradicionalne i patriarhalne vrednosti. Ako se sve ovo realizuje, mi već polako ulazimo u tu priču koja može da nas vodi u model koji je veoma sličan ruskom. Znači, jedna dominantna partija sa izrazitim populističkim, nacionalističkim liderom.
To je istovremeno i politička opcija koja je proevropski kurs zacrtala kao zvaničan, ali ga dovodi u poziciju neprestanog preispitivanja kroz insistiranje na politici balansa, što podrazumeva prijateljstvo sa Rusijom, bez obzira na distancu koju je posljednjih godina prema Moskvi izgradila Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku slijede top teme tjedna. Odnosi između Hrvatske i Srbije bili su u središtu pozornosti javnosti u regiji. Retorika je sve žešća. Da li je to prije svega za dnevno političke potrebe, jer Hrvatskoj predstoji izbori, a Srbija još nije formirala vladu, ili je u pitanju dublji spor između dvije nacionalne elite. Srbi i Hrvati se ne slažu maltene ni oko jednog pitanja kroz njihovu povijest. Dragan Štavljanin razgovarao je sa povjesničarkom Latinkom Perović o posljednjim tenzijama.
Ja mislim da se i taj sukobi, te tenzije o kojima vi govorite između Srbije i Hrvatske, moraju posmatrati u jednom širem regionalnom kontekstu, jer osim tih sukoba sa Hrvatskom, postoje tenzije sa Bosnom i Hercegovinom, postoje tenzije na Kosovu, postoje tenzije sa Crnom Gorom. Naravno da je u svim tim sudarima na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90-ih godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala posle tih ratova, a ona je nesumnjivo u činjenici da su se ti narodi organizovali u zasebne države, da izgleda nisu shvatili da te države ne moraju biti etničke države, da one mogu ostati multietničke države sa svim tim ljudskim manjinskim pravima, sa jednom orijentacijom na njihovu modernizaciju. Ta filozofija ovdje nije prevladala. A nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90-ih godina. I jedno od ključnih pitanja koje je u dubokoj podlozi ovoga što se danas događa jeste baš u tome kako se raspala Jugoslavija, šta su bili njeni uzroci, kako je došlo do tako dramatičnih sukoba. Došlo je do jednog procesa brutalne dezintegracije kroz ratove, sukobe i taj proces je, po mojem mišljenju, još uvijek nastavlja.
Izgledalo je jednom trenutku nakon završetka ratova 90. i početkom 2000. godina, bilo je nekih naznaka na površini, relaksacije političkih odnosa. Sada, paradoksalno, da se mi vraćamo ne u 90. nego maltene u 41. godinu, samo je...
Pa mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme, jer vi bi se morali, znači, to su znali čak i srpski i hrvatski nacionalisti u Kraljevini Jugoslaviji, tako se i desilo. Vi bi se, znači, morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Latinka Perović, povjesničarka, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o mladim i hrabrim ljudima koji usprkos svim preprekama uspijevaju ispuniti svoje životne ciljeve. Priču ima Ivana Bilić.
Merima Sorguć studira historiju umjetnosti, italijanski jezik i književnost. Ekipu Radija Slobodna Europa dočekala je na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta čekajući da poprave lift kako bi sama mogla izaći iz zgrade. Sretna je, kaže, jer studira na jednom od rijetkih fakulteta po kojima se osobe sa invaliditetom mogu kretati samostalno.
Prilaz je ravan, ima lift koji doduše nekad se zna pokvariti, ali to su rijetki slučajevi. Ovaj fakultet, za razliku od većine fakulteta, je pogodan za moje potrebe. U druge fakultete, ako ima lift, nema prilaz do istog tog lifta, to stvara problem.
Fizičke prepreke osobe sa invaliditetom osjete čim izađu iz svojih domova, nastavlja Merima.
Bilo da je u pitanju trotoar koji nije opet pogodan, ili ako jeste opet pogodan, nekultura mojih sugrađana koji obavezno parkiraju svoje automobile na rampe, onda nemogućnost da odem sama platiti račune, pa prilaz preko šina tramvajskih, ulazak u bilo koju instituciju.
Članovi organizacije My Right godinama upozoravaju na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Suradnica organizacije Amna Alispahić od rođenja ne vidi. Bez jedne knjige na Brajevom pismu završila je studij književnosti.
Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama. I ono o čemu mi govorimo jeste u stvari da osobe sa invaliditetom imaju velike probleme kad je u pitanju pristupačnost. Onda zamislite kako se mogu uključiti u život društvene zajednice ako ne mogu iz kuće izaći i ako ne mogu taj osnovni korak prema participaciji u zajednici napraviti.
Posljednja takva situacija Merimi se dogodila na Noć muzeja kada kulturne institucije otvore svoja vrata svim posjetiteljima. Zbog nedostatka rampe ostala je ispred.
Onda sam ja postavila tu sliku sebe ispred muzeja i to je onda naišlo na jako velik odaziv ljudi i medija. Ono što hoću da kažem je da je meni nekako žao što je to ispalo da je neki moj atak samo na historijski muzej, jer ne dešava se samo, nije takva situacija u historijskom muzeju. Evo primjer, u Zemaljskom i u većini tih obrazovnih kulturnih institucija nema jednostavno pristup za osobe s invaliditetom.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratificirala UN-ovu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i zakoni u Federaciji BiH i Republici Srpskoj definiraju da objekti moraju biti pristupačni svim građanima. U praksi niču nove zgrade gdje je ulaz omogućen samo većini, upozorava Amna.
U Federaciji postoji uredba koja veoma lijepo pokazuje, propisuje kako bi objekti trebali biti građeni, kako bi pristupačnost za osobe sa invaliditetom trebala da izgleda. Međutim, nažalost, svi ti standardi pristupačnosti kod nas se malo ili nimalo poštuju.
Ograničavanjem kretanja, mogućnosti učenja i jednakih prilika osobama sa invaliditetom uskraćuju se osnovna ljudska prava, poručuje Merima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iako je bezmalo pa potpuno slijep, Zoran Simić iz Modriče popravlja bicikle, uglavnom bez ičije pomoći. Jedan je od rijetkih iz ove kategorije osoba sa invaliditetom koji nešto radi, zabilježio Arnes Grbešić.
Kada Zoran Simić popravlja bicikl u svojoj radionici u Modriči, na prvi pogled teško je primijetiti da je ovaj 22-godišnji mladić gotovo potpuno slijep.
Imamo taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva.
Za retinopatiju pigmentozu, očno oboljenje s kojim je rođen, lijekovi ne postoje.
Prije 15. godine sam vidio mnogo bolje, ali vremenom je to se mijenjalo i do neke 18. 20. godine vid mi je jako oslabi, sad vidim nekih svega 2-3%.
Poslije završene srednje škole, zbog uznapredovale bolesti, Zoran nije mogao dalje da se školuje, te je prije 3 godine počeo da se bavi ovim poslom i danas je najpoznatiji majstor u kraju. Današnje zanimanje ovaj mladić nije slučajno izabrao. Gubitak vida nije ga spriječio u pretvaranju dječačke ljubavi u posao.
Još od malih nogu volio sam uvijek da vozim bicikle i popravljam što ja znam i sebi i svojem društvu. I malo pomalo servisirao sam i onda mi je došlo. Znači, došao sam na ideju da odlučim da to napravim kao svoj neki posao. Tako, većinu stvari radim na osjećaj i navikao sam u prostoru u kojem se nalazim, u kojem radim. Ne znam kako da objasnim, mnogi me to pitaju kako. To je najbolje da se dođu sjedno da vide kad radim i tako se najbolje može pokazati. Većinu poslova radim sam, sad ako mi nešto treba, pomoć druge osobe, ako nešto ne mogu sam, ako mi treba nešto pridržati da ja odradim nešto ili tako, što ni sposobna osoba ne može sama sa dvije ruke, desi mi se da mi ispanem neki sitni dijelić pa nekog tak od svojih ukućana zovnem da mi pomognu to naći. To je jedina neka prepreka što se desi u toku rada.
Zoran se ne žali na posao. Radi sve što je moguće na jednom biciklu. Kaže i da mu u radionici ne manjka mušterija.
Dosta se ovdje u ovom kraju voze bicikla i posla ima. Kad sam tek krenuo da radim, radio sam jedan servis sedmično. Sad znam raditi do 5-6 dnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Slobodnaevropa.org.
Sljedeća priča bi se mogla uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne, stiže iz Budve. Prošetate li šetalištem kojim se može stići od Budvanskog starog grada do Miločara, sve uspjeno od mora, imat ćete što vidjeti, nažalost, kaže naša Jasna Vukičević.
Nekada najljepše lungomare na rivijeri, slovenska obala je danas odraz sveopšte degradacije Budve. Priznaju to i oni koje građani plaćaju da poboljšaju, a ne srozavaju gradski ambijent. Njihovih planova za popravke uništenog ima najviše svake 4 godine u predizbornim obećanjima. Tako iz opštine sada najavljuju drugačiju slovensku obalu, opštinski sekretar Nikola Divanović.
Smatram da smo u prethodnim decenijama imali jednu praksu predimenzioniranog, ekspanzivnog planiranja. Pokušali smo kroz tu urbanizaciju zaista da servisiramo jednu ekspanziju preduzetništva. Danas, vrlo iskreno, za posljedicu imamo jednu mješavinu stilova na relativno malom prostoru. Imamo nešto što je zaista neprepoznatljivo.
Kroz vašarsku ponudu ovdje se uz slike Budve prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera, majice koje propagiraju Dražu Mihajlovića i četnike. Ima bedževa i natpisa o nepriznavanju Kosova, a značenje pojedinih parola sa Putinovim likom nepoznanice su i za prodavce.
Daniel, vi radite? Hvala. Što piše na ruskom na ovoj majici što je sa Putinovim likom?
Kad dođe neka ruski, da vam je prevedi.
Među improvizovanim štandovima najbrojniji su oni za prodaju crkvenih suvenira. Najskuplji su sa natpisom Osvještano.
Osvještano mi je pod manastira Ostrogsova. Znači da je roba bila u manastiru.
Je li to onda malo skuplje?
Šta je malo skuplje?
Je li to što je Osvještano malo skuplje onda od ovog Ostrogsova?
Cene od 1 euro pa do 400 euro.
Ni na jednom od ovih štandova nećete dobiti račun za kupljeno, iako su na pojedinim istaknuti natpisi da je to obavezno, te da se osim gotovim novcem može platiti i računom, prodavci se prave nevješti.
Nema one kartice.
Što vam onda to piše na vašem štandu?
A to piše svakom.
Ali vidite, piše potrošač u objektu može platiti robu gotovinom ili preko žiro računa. To piše na vašem štandu na kojem vi prodajete.
Aha, preko žiro računa.
Pa valjda može, šta znam.
Pa je li može ili valjda može, vi prodajete.
Pa valjda piše, ako može, ja sam samo tu otvorio, nema ove gazdarice.
A odakle je ova roba?
Ovo je iz manastira, pop je donio brojenici.
Pop je donio brojenici.
Znači da je pop donio.
Ali skuplje ovo što popovi donesu i što je osvještano, od običnih suvenira?
Pa nije nešto, nije nešto. To je iz ove brojenice. Ali recimo ovo Strogi tamo, one su isto skuplje ovo. Ovo je recimo 4 eura, tu tamo je po 7, po 8. Života mi, ne znam zašto.
I frižideri za sladolede su pretvoreni u štandove za svakojaku robu. Od saksijskog cvijeća, melema za opekotine do parfema.
Da ćeš mi 3 ova sa bombonicama i jedan pistel.
Jer je ovo originalno maslinovo ulje.
Tako, ja mislim da jeste.
A uz maslinovo i sladoled prodajete i parfeme, jel?
A to su nizarni parfeme, po 20 i 15 eura. Evo, pomiršite i možete da testirate svake puste.
Ove slike ponavljaju se godinama, kao i izjave nadležnih o gradskom ruglu.
Urediti budvansko šetalište mora predstavljati najveći izazov i prioritet u našoj razvojnoj agendi.
I dok lokalna administracija najavljuje idejne projekte, strategije, ambijentalne brendove, stvarnost zvuči ovako.
Sve naopački, sve veljivo. U Budvu, kako kaže ono, u Budvu je, nema pravila. Pravilo da nema pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Na samom kraju emisije najvažnije vijesti. Mijo Martinović pristupio Bečićevim demokratama. Turistička organizacija zadovoljna dosadašnjom posjetom Crnoj Gori. Francuski planinar nestao na Vrmcu iznad Kotora. U nevremenu u Skoplju poginulo 15 ljudi. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.